jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ju sëndëruar, mirë mëngjes, ju flasim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag, prej nga juftojmë të ndiqni edicionin orës 9 nga përmbajtja e cilit veçojmë. 35 shtete anëtare të Kombeve të Bashkuara kanë dorëzuar në Hagë kërkesat për pjesëmarrje në procesin lidhur me ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Presidenti Barack Obama ka ftuar në takime veç-e-veç liderët nga lindja e afërt Benjamin Netanyahu, Hosni Mubarak dhe Mahmud Abbas për biseduar lidhur me procesin paqësor në rajon. Sekretaria amerikane e shtetit Hillary Clinton ka deklaruar se Washingtoni dëshiron në forcimin e marrëdhënieve me Libinë. Rusia ka anulluar takimin komandantëve ushtarak të NATO-s të caktuar për 9 maj. Për këto dhe zhvillime tjera, ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim, ndërsa fillimisht japim edicionin e lajmeve. Hagë. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë në Hagë ka deklaruar se 35 shtete anëtare të Kombeve të Bashkuara kanë dorëzuar në këtë gjykatë kërkesat për pjesëmarrje në procesin lidhur me ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Nga Palati i Drejtësisë në Hagë është bërë ditur se në fazën e ardhshme, e cila do të zgjasë deri më 17 korrik të këtij viti, të gjitha palët kanë të drejtë të paraqesin në gjykatë argumentet dhe komentet e tyre shtesë në formë të shkruar lidhur me pjesëmarrjen e shteteve tjera në këtë proces. Gjykata më pas do të shqyrtojë të gjitha kërkesat e deponuara dhe do të caktojë debatin në cilin palë do të kombejnë argumentet e tyre me gojë. Në fund gjykata ndërkombëtare e drejtësisë do ta miratojë mendimin e saj këshillëdhënës, nëse shpallja e pavarësisë Kosovës është bërë në pajtim me të drejtën ndërkombëtare. Washington. Presidenti amerikan Barack Obama ka ftuar në takim me veç-e-veç kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu, presidentin egjiptian Hosni Mubarak dhe presidentin palestinez Mahmud Abbas për të biseduar lidhur me procesin paqësor në lindjen e afërt. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Robert Gibbs ka deklaruar se takimet e Obamës në Washington do duhet të mbaheshin para vizitës së tij në Francë të caktuar për muajin qershor. Obama do të bisedojë me zyrtarët e këtyre vendeve për mënyrat se si Shtetet e Bashkuara mund të forcojnë dhe aktivizojnë partneritetin vetos si dhe hapat të cilët të gjitha palët duhet të ndërmarrin për arritjen e paqes midis Izraelit dhe palestinezëve dhe Izraelit dhe Shteteve Arabe, ka theksuar Gibbs. Sërish Washington. Sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton ka deklaruar gjatë bisedës me këshilltarin e presidentit të Libisë për siguri kombëtare Mutasim Gaddafi se Shtetet e Bashkuara dëshirojnë forcimin e marrëdhënieve midis dy vendeve. Japim një rëndësi të madhe marrëdhënieve me Libinë, ka deklaruar Hillary Clinton pas takimit në departamentin e shtetit me djalin e liderit libian Muammar Gaddafi. Sipas saj, dy vendet do të kenë shumë raste për thellimin dhe zgjerimin e bashkëpunimit. Zëdhënësi i departamentit të shtetit Robert Wood ka thënë se biseda ka qenë produktive, ndërsa njëra nga temat e takimit ka qenë bashkëpunimi në sferën e sigurisë. Bruxelles. Rusia ka anulluar takimin e kreut të ushtrisë ruse me komandantët ushtarak të NATO-s të caktuar për 9 maj, por planifikon që edhe më tutje të mbajë lidhje politike me Aleancën Veri Atlantike, kanë bërë të ditur burime në Moskë dhe në sërinë e NATO-s në Bruxelles. Emisari rus në NATO, Dmitri Rogozin, ka tërhequr vërejtjen se Moska do të anulloj takimin me NATO nëse Alianca nuk heq dorë nga plani për stërvitjen e madhe ushtarake në Gjeorgji, ku vitin e kaluar ishte zhvilluar një konflikt i armatosur. Ndosit lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vim shkoqisim temat kryesore që janë fokusuar në gazetat e sotme në Prishtinë me ndihmën e korrespondentes son Albana Isufi. Mirëmëngjes, Albana.
Përshëndetje, Zenel.
Albana, tashmë është bërë ditur se 35 shtete kanë paraqitur kërkesë për pjesëmarrje në procesin lidhur me Kosovën në gjykatë ndërkombëtare të drejtësisë. Kanë gazetat e sotme diçka në këtë temë?
O, Zenel, ky proces në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë është në fokus të postullajit gjitha gazetave të sotme. E përditshmja ku aditore shkruan se shtetet e bashkimit evropian janë rreshtuar kundër njëra tjetrës për Kosovën në Hagë, për të sqaruar mëtej se Spanja, Rumania, Slovakia dhe Qipëroja janë renditur krahasisë Iranit dhe Libisë kundër vendeve përëndimore. Koa, citon diplomatë, kanë thënë se kjo situatë është e pakëndshme për kredibilitetin e bashkimit evropian. Në të njëjtën temë, përditshmja Express shkruan se pas publikimit të emrave të shteteve që kanë deponuar deklarata me shkrim, shihet se në favor të Kosovës janë rreshtuar 21, ndërsa qëndrimi në Serbisë do e përkrahin 13 shtete. Italia, shkruan Express, është tërhequr nga ky proces, ndërsa me gjithë para lajmërimet e Beogradit, Greqia nuk dorëzoi gjë në gjykatën e drejtësisë. Ndërsa për përditshmja zëri shkruan se shefi diplomacisë serbe Vuk Jeremić ka bindur Maqedoninë, Malin e Zi dhe çka është më rëndësishmja Kroacinë, ç'të mbetet anash procesit të Hagës apo ç'të mos deponoj materiale relevante për trajtimin e Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Kjo gazetë shkruan se Slovenia është i vetmi shteti ish Jugosllavisë që do ta ndihmojë Kosovën në këtë rast. Senel.
Albana, funksionimi i gjykatëve në pjesën veriore të Kosovës në vazhdimsi ka qenë në qendër të vlerësimeve të ndryshme. Si e shtypi sot ndonjë informacion lidhur me këtë?
O, derisa misioni evropian për sundimin e ligjit tashmë njësi të arritur rifillimin e punës në gjykatat në veri, kryetari gjykatës së qarkut në Mitrovicë Kaplan Baruti shfaq frikën se kthimi i stafit vendor dhe rifillimi i punës në gjykatat në veri nuk mund të bëhet pa një kompromis apo marrëveshje të re me Serbinë. Ai në një intervistë dhënë kohës ditore ka thënë se EULEX nuk mund të punojë në veri as me ligjet e Serbisë, as me ato të Kosovës, pa institucionet vendore. Sipas tij, EULEX ka një përshkrim të punës që lidhet me bashkëpunimin e institucioneve vendore, por e gjitha ka mbetur peng, sipas tij, e marrëveshjeve të urmikut me Beogradin, që gjendja të mos lëviz të paktën derisa të qartësohet çështja e dy njësive komunale sipas pakosati sarit. Koaditore citon Barutin të këtën se së fundi ka marrë një sugjerim nga EULEX që të merren disa lëndë nga gjykata në veri për të punuar në vushtri dhe njëjta të ndodhe dhe me punëtorët serb gjykatës, ke zbehur kështu shpresat për një kthim të mundshëm në vendet e punës në veri.
Albana, ka ndonjë temë tjetër që do veçuar për fund të kësaj pasqyre shtypi?
Për fund kemi shkëputur tekste nga një temë që ka të bëjë me kryeqytetin. Gazetat publikojnë të dhënat të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë ku thuhet se Prishtina është 18 herë më e ndotur nga sa e lejojnë normat. Ekspres në shkrimin me titull Prishtina shkurton jetën shkruan se ndotja e ajrit ka të kaluar të gjitha normat e lejuara. Nëse në një shtet të zhvilluar të botës ndotja e ajrit lejohet të kalojë limitet e saj vetëm 18 herë gjatë një viti, në Kosovë kjo ka ndodhur vetëm për 3 muaj, shkruan Ekspres. Ndërsa në një editorial të saj Kosova Sot e cilëson Prishtinën si kryeqytet të asfaltit, betonit dhe ndotjes. Kjo gazetë alarmon se drejtuesit e këtij vendi duhet të mendojnë më seriozisht për fëmijët që si shtuhet po rriten në këtë ambient të sëmur.
Doqet Albana i sufin me pasqyrën e shtypit kosovar, ndërsa radhën u alem kronikave tjera. Qëndroni me programin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Privatizimi i ndërmarrjeve shoqërore në enklavat serbe si dhe kthimi i mjeteve nga ndërmarrja e shitura në Kosovë janë sfidat më të mëdha të Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Autoritetet dhe ekspertët e ekonomisë vlerësojnë se me kthimin e këtyre mjeteve në Kosovë dhe me privatizimin e mëtejm do të ketë një zhvillim më të hopshëm të vendit. Kronikë e Luljeta Kresniqit.
Antari i bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, Haxhi Arifaj, tekston se janë në pritje të ndonjë vendimi nga qeveria e Kosovës dhe zyrat civile ndërkombëtare për kthimin e këtyre parave në Kosovë.
Janë projektet për të cilat këto parë duhet të adresohen në atë projekt. Kurse si dika tjetër, AKP-a duhet me pas programin se ku duhet ato mjete të investohen.
Në anën tjetër, eksperti për çështje ekonomike Edmond Hajrizi e shet shumë të nevojshëm kthimin e këtyre mjeteve në Kosovë. Pasi që si shtekson ai, me këto mjete do të mund të gjenerojnë zhvillimin ekonomik në prodhimtarin lokale, në turizm, teknologji dhe në infrastrukturë.
Të tholla do të kthehen sa më shpejt në Kosovë. Stakeholdet e çatyne mjeteve nuk i kanë marrë parët dhe nuk është e drejtë e tillë që dikush ta shfrytëzoj pasurinë, të bëj përfitime në anën tjetër ata që e kanë bërë shitje mos i kenë parët e veta për të gjeneruar zhvillim.
Ndërkësh njëra nga sfidat tjera të Agjencisë Kosovare të Privatizimit është procesi i privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore në enklavat serbe. Duke konsideruar si një problem mjaft të vështirë për të gjetur zgjidhje, zoti Arifaj thekson se në bashkëpunim me mekanizmat vendor dhe ndërkombëtar, së shpejti do të fillojë privatizimi edhe në këto pjesë të Kosovës.
Kjo ka qenë problem edhe gjatë funksionimit të AKM, problem do të jetë edhe tek ne në AKP tani si mekanizmi i qeverisë, por megjithatë do të lëviz nga vendi edhe në enklavat ku janë si Brezovica dhe të tjerë, sharon edhe me komunitetet atje sepse është në interes edhe tyne.
Sa i përket privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore në enklavat serbe, eksperti për çështje ekonomike zoti Hajrizi pohon.
Në bashkëpunim me faktorin ndërkombëtar, procesi i privatizimit do të përfshijë territorin e Kosovës, edhe duhet ta ketë njëjtin model dhe të njëjtën fond dhe të njëjtën çasje. Mendoj që edhe atje duhet të punohet në drejtim. Në momentin kur ka ndryshime për shkak të arsyeve caktuara, atëherë unë mendoj që humb besueshmëria.
Më kritik ndaj punës së AKP-s shprehet nën kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Kosovës Hasan Abazi.
Bazë praktike ka deri tash. As qeveria, as AKP-ja nuk është në gjendje që të privatizon ndërmarrjet shoqërore në enklavat.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Maqedonia duhet të ndryshojë kushtetutën aktuale dhe të përcaktohet si shteti i shqiptarëve dhe maqedonasëve. Kjo është kërkuar nga kryetari i komunës së Gostivarit Rufi Osmani, i cili tha për Radio Evropa e Lirë se kjo ide do të jetë pjesë e platformës së partisë që ajo është duke themeluar. Osmani mendon se marrëveshja e Ohrit nuk i ka përmbushur kërkesat e shqiptarëve. Analistët maqedonas thonë se idetë e tilla nuk janë reale pasi shqiptarët të drejtat e tyre i kanë përcaktuar në marrëveshjen e Ohrit. Nga Skopje raporton Isuf Kadriu.
Shqiptarët dhe maqedonasi duhet të arrijë një marrëveshje të re me të cilën përfundimisht Maqedonia do të definojë si shteti barabartë i këtyre dy popujve. Deklarata është bërë për Evropën e Lirë nga kryetari i komunës së Gostivarit Rofi Osmani, i cili njëherit është publicist dhe profesor universitar. Zoti Osmani thotë se marrëveshja e re do të ishte afatgjate pasi përfundimisht do të zgjidhte problemet e brendshme etnike. Rufi Osmani thotë se marrëveshja e re shqiptaro-maqedonase do të arrijej përmes ndryshimit të kushtetutës aktuale.
Mendoj se vetëm një konstituim i ri Maqedonisë si shtet binacional, me të drejtë shtet formuese edhe të kombit shqiptar krahas atij Maqedonisë, dhe me të gjitha të drejtat dhe obligimet në të gjitha drejtimet, si në plan nacional, ekonomik, social, diplomatik, faktikisht Maqedonia do mund të pretendonte të bëheshte një shtet me perspektiv dhe të mund të ishte në atë rast edhe një mosër për shtetet e Ballkanit. Thjesht rregullimi deritashëm kushtetutar, duke përfshirë dhe marrëveshjen e Ohrit, u tregui pamjaftueshëm për tejkalimin përmbajtësor të raporteve shqiptaro-maqedonase dhe për stabilizimin afatgjatë të vendit.
Rofi Osmani thotë se është e vetëdijshëm se idenë e tillë nuk do të mund ta realizojë nga pozicioni i kryetarit të komunës, andaj edhe në prononcimin për Evropën e Lirë konfirmoi zërat e ditëve të fundit për krijimin nga ana e tij të një subjekti të ri politik shqiptar, i cili sipas tij prioritet do të kishte ndryshimin e kushtetutës dhe ridefinimin e raporteve ndërmjet dy popujve shumicë, shqiptarëve dhe maqedonasëve.
Kjo është një ide që do jetë me siguri pjesë e programit ton politik në një të ardhme të afërt, kur ne mendojmë të transformojmë këtë lëvizje të qytetarëve të Gostivarit në një subjekt politik i cili do të konkuron që të merë mandatin politik të shqiptarëve në Maqedoninë dhe të qytetarëve të tjerë në nivel nacional, dhe më pas do të luftojmë për këtë ide në mënyrë demokratike, paqësore.
Deklarata e Zotit Osmani për marrëveshje të re mes shqiptarëve dhe maqedonasëve ka shkaktuar reagime të ndryshme, duke ndarë në qendrime dhe analistët politik në vend. Dimitar Mirçev, profesor universitar dhe kryetar i Lëvizjes Evropiane, thotë se kërkesa e Rufi Osmanit nuk ka bazë. Për mua kjo punë është të kryer, një punë afatgjate me të cilën janë pajtuar të gjitha partitë politike, përfshirë edhe ato shqiptare. Andaj mendoj se iniciimi i një marrëveshje të re është jo relevante dhe jo aktuale, deklaroi Mirçev. Ai nuk beson se ideja e Rufi Osmanit do të gjejë mbështetjen nga popullata shqiptare apo edhe nga ndonjë subjekt politik, duke thënë se kërkesat e këtilla ka pasur në vazhdimsi nga qarqet e caktuara shqiptare. Por i këtij mendimi nuk është të jeton Shasivari, profesor universitar dhe njohës i zhvillimeve politike. Zoti Shasivari thotë se të drejtat fundamentale të shqiptarëve nuk janë definuar qartë me marrëveshjen Kornisë të Ohrit.
Kam fjalën konkretisht për gjuhën shqipe si gjuhë zyrtare në nivel shtetëror dhe në nivel lokal, përdorimi i lirë i simbolit kombëtar shqiptare dhe në rafshin qendrore dhe në rafshin lokal, përfaqësimi proporcional i shqiptarëve në të gjitha nivelet e pushtetit, si dhe shumë çështje tjera që ndërlidhen me statusin politik dhe juridik të shqiptarëve.
Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Do ishen të gjitha materialet që i përgatitëm për ju në edicion në mëngjesit të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Të ndruar dëgjues, edicionet e radhës mund të ndiqen në orët 12, 16 dhe 21, si dhe informacione mund të merren në faqen tonë në internet evropaelirë.org. Ju faleminderit për momentin dhe mirëmbrëmje.